Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 17 November 2016. Pagi ini saya Eva Masreva.
Dan saya Aryono Arifin akan menemani Anda. Kebersamaan Anda terus beraktivitas dengan berbagai macam informasi yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda.
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa sebagai Ahok akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Isu ini ternyata tidak saja menjadi perhatian utama di Indonesia, Eri, tapi juga di seluruh belahan dunia.
Kami juga akan sampaikan laporan tentang lawatan perpisahan Presiden Obama ke sejumlah negara.
Nah, informasi tadi akan kami sampaikan sesaat lagi, tetapi sebelumnya kami sampaikan dulu pokok-pokok berita. Trump sanggah laporan-laporan transisi bahwa ada gejolak dalam pembentukan kabinetnya. Asosiasi Wartawan Gedung Putih menyebut perilaku Trump meninggalkan media tidak bisa diterima. Dan Presiden Obama hormati tempat lahirnya demokrasi.
Berbagai berita terkini dan informasi menarik telah kami siapkan khusus untuk Anda, diantaranya laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
You may have noticed the next American president and I could not be more different. We have very different points of view, but American democracy is bigger than any one person. And that's why we have a tradition of the outgoing president welcoming the new one in, as I did last week.
Demikian laporan tentang lawatan Presiden Barack Obama ke beberapa negara Eropa, lawatan terakhir menjelang pergantian kekuasaan Januari nanti. Juga jangan lewatkan laporan tentang seruan pakar-pakar genetika di Republik Ceko kepada masyarakat tentunya untuk menyerahkan sampel DNA mereka untuk mencari siapa yang masih terkait keluarga kerajaan Ceko.
Para pakar genetika sekarang ini menggunakan tes DNA untuk mengetahui cabang-cabang baru dalam pohon keluarga Lobkowicz. Thomas Zaporal, seorang arkeolog, mengatakan,
"These remains were found at the chapel of the St. Cross Church at Clodrupi."
Kita akan simak semuanya sesaat lagi, tetapi sebelumnya mari kita simak dulu headline news yang hari ini akan disampaikan bersama Made Yoni.
Dari Washington DC, inilah headline news VOA, saya Made Yoni. Presiden Amerika Barack Obama memulai pidato di Athena Yunani hari Rabu dengan menghormati tempat lahirnya demokrasi.
But what I also believe after 8 years is that the basic longing to live with dignity, the fundamental desire to have control of our lives and our future.
Dalam pidatonya yang mungkin terakhir di negara lain, Presiden Obama mengatakan setelah 8 tahun menjabat, ia masih yakin rakyat di semua negara mempunyai keinginan yang sama untuk mengatur hidup dan masyarakat mereka sendiri. Pangeran William dari Inggris hari Rabu berkunjung ke kuil Ngoc Son di Hanoi sebelum menghadiri resepsi yang diselenggarakan kedutaan Inggris di negara itu. Pangeran William yang menjadi presiden organisasi pelestarian United for Wildlife menggunakan kunjungannya ke negara komunis itu untuk mendesak para pemimpin Vietnam agar meningkatkan perang melawan penyeludupan satwa liar. Sebelumnya, Pangeran William juga mengunjungi kota lama di Hanoi. Ia juga dijadwalkan untuk menghadiri konferensi selama 2 hari mengenai perdagangan satwa liar ilegal yang dimulai hari Kamis di Hanoi. Vietnam adalah salah satu titik transit dan konsumen terbesar gading dan cula badak selundupan di dunia. Warga Vietnam percaya cula badak bisa digunakan untuk mengobati kanker. Menlu Amerika John Kerry hari Rabu mengatakan tidak memerangi perubahan iklim merupakan kegagalan moral, sebuah pengkhianatan bagi dampak yang menghancurkan. Kerry mengatakan dengan 2016 menjadi tahun terpanas dalam sejarah, dampak pemanasan global sangat nyata, hingga orang yang paling meragukan sekalipun harus mengakui bahwa sesuatu yang sangat merisaukan sedang terjadi. Menlu Kerry berbicara pada konferensi iklim PBB di Marrakesh.
And because of the market decisions that are being made, I do not believe that that can or will be reversed.
Ia mengatakan bahwa ia berpendapat janji pengurangan emisi Amerika tidak bisa atau akan dibatalkan karena kekuatan mekanisme pasar. Presiden terpilih Amerika Donald Trump pernah menyebut pemanasan global sebagai sebuah kebohongan. Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan Presiden terpilih Amerika Donald Trump bisa menjadi sekutu alami bagi pemerintahan Damaskus dalam perang saudara negara itu. Dalam wawancara khusus hari Selasa malam dengan televisi pemerintah Portugis, RTP, Assad mengatakan pemerintahnya perlu melihat apakah pemerintahan Amerika yang mendatang tulus mengenai perang melawan teroris di Suriah.
Let's see if If he's going to fight the terrorists, of course we're going to be ally, natural ally in that regard, with the Russians, with the Iranians, with many other countries.
Para pengamat internasional mengatakan pasukan Suriah dan sekutunya Rusia berulang kali menyerang rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sipil lain di daerah-daerah yang dikuasai oposisi, melanggar hukum internasional. Assad berkeras ia memerangi terorisme. Sebelum pemilu presiden Amerika minggu lalu, Trump mengatakan siap bekerja sama dengan Assad untuk memerangi kelompok ISIS di Suriah. Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan tim transisinya berlangsung sangat mulus, menyangkal laporan-laporan adanya perseteruan keras di antara penasihat utamanya mengenai jabatan-jabatan penting keamanan nasional dalam pemerintahan barunya. Proses yang sangat teratur berlangsung sementara saya memutuskan jabatan kabinet dan banyak lagi posisi lainnya, kata Trump lewat akun Twitternya. Hanya saya yang mengetahui siapa finalisnya. Komentar itu menyusul laporan-laporan media berita Amerika bahwa tim transisinya diwarnai gejolak setelah para pembantunya mendepak dua penasihat keamanan nasionalnya dari kelompok transisi itu. Trump mengatakan ia sudah berbicara dengan sejumlah pemimpin dunia sejak kemenangannya yang mengejutkan minggu lalu dalam kampanye pemilu presiden yang panjang tahun 2016, termasuk dengan pemimpin dari China, Rusia, Inggris, Arab Saudi, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Trump secara khusus menyebut The New York Times atas laporannya mengenai upaya-upaya tim transisinya dengan mengatakan salah satu surat kabar terkemuka di dunia kecewa karena tampak bodoh dengan liputan mereka mengenai dirinya. Ia mengatakan laporan surat kabar itu mengenai transisi adalah sangat salah. Presiden terpilih itu juga menyangkal laporan media cetak lain bahwa ia berusaha untuk memperoleh akses keamanan tingkat tinggi bagi tiga anaknya yang sudah dewasa, Donald Trump Jr., Eric Trump, dan Ivanka Trump. Dan kemungkinan suami Ivanka, Jared Kushner, mereka semua memberi saran kepada Trump mengenai jabatan-jabatan penting dua bulan sebelum pelantikannya, tanggal 20 Januari. Trump memasang pesan, ini laporan yang tidak benar. Asosiasi Wartawan Gedung Putih mengatakan adalah tidak bisa diterima bahwa Presiden terpilih Donald Trump pergi tanpa wartawan setelah ia meninggalkan kediamannya di New York Selasa malam untuk makan malam di sebuah restoran. Tim transisi Trump sebelumnya mengatakan kepada para awak media bahwa ia tidak akan muncul di hadapan publik pada sisa hari itu. Sekian Headline News VOA Washington, saya Made Yoni.
Dan kini kita simak berita ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 17 November 2016, bersama saya, Karlina Amkas. Pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi. Di Amerika, pasar saham cenderung melemah. Indeks saham industri Dow Jones turun 54 poin menjadi 18.869. Indeks saham S&P 500 turun 5 poin menjadi 2.175, tetapi indeks saham komposit Nasdaq naik 13 poin menjadi 5.289. Di Eropa, pasar saham ditutup melemah. Indeks saham DAX Frankfurt turun 71 poin menjadi 10.664. Indeks saham Financial Times London turun 43 poin menjadi 6.750. Dan indeks saham CAC 40 Paris turun 35 poin menjadi 4.501. Di Asia, pasar saham ditutup bervariasi. Indeks saham Nikkei Tokyo naik 194 poin menjadi 17.862. Sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong turun 43 poin menjadi 22.280. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara dengan 1 dolar Amerika. 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,2 dolar Amerika. 1 dolar Amerika setara 109 yen Jepang. Dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp13.345. Berikut ini harga komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu di New York. Harga emas naik 80 sen menjadi $1.225.30 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 50 sen menjadi $46.45 per barel. Harga tembaga turun 4 sen menjadi $2.46 per pon. Harga kopi turun hampir 1 sen menjadi $1.64 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $16 menjadi $2.411 per ton. Demikian berita-berita ekonomi dan keuangan. Kirimkan komentar atau tanggapan atas info ekonomi ini melalui email ke voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar, Kepolisian Indonesia hari Rabu menyatakan Gubernur Nonaktif Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sebagai tersangka dalam penyelidikan tentang dugaan penistaan agama. Ini akan merupakan ujian utama bagi Indonesia yang mengklaim memiliki reputasi sebagai negara yang toleran terhadap berbagai agama dan kepercayaan. Jeff Custer melaporkan, disampaikan oleh Isa Ismail.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polisi, Komisaris Jenderal Aridono mengumumkan dalam wawancara pers bahwa Gubernur Ahok yang populer itu tidak diperkenankan pergi ke luar negeri selama penyidikan masih berlangsung.
Perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia.
Ketika berbicara kepada wartawan hari Rabu, Ahok menyatakan terima kasih kepada polisi karena telah menangani kasusnya dalam cara yang profesional dan menyatakan senang karena akan diadakan pengadilan yang terbuka. Ahok juga menyatakan permintaan maaf atas komentarnya yang dianggap menista agama. Kelompok HAM Amnesty International segera mengeluarkan seruan agar polisi Indonesia menghentikan penyidikan kriminal atas Ahok. Kata Raffendi Jamin, Kepala Amnesty International untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik hari Rabu, dengan menyatakan Ahok sebagai tersangka, para penguasa menunjukkan bahwa mereka lebih khawatir tentang kelompok-kelompok agama garis keras daripada melindungi dan menghormati HAM bagi semua orang. Kata Amnesty International lagi, pendapat juga terpecah di antara polisi apakah akan melanjutkan kasus itu, dan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mengadakan penyidikan atas Ahok adalah suatu langkah yang kontroversial. Front Pembela Islam, kelompok yang ingin menjalankan hukum syariah di Indonesia, minta agar Ahok ditangkap sejak beredarnya video di internet yang menunjukkan bahwa Ahok mengatakan kepada sejumlah orang, ada ayat Al-Quran yang bisa ditafsirkan sebagai larangan bagi orang Islam untuk menerima orang yang bukan Islam sebagai pemimpin mereka. Penistaan atas agama adalah suatu kejahatan dalam hukum pidana Indonesia. Tuduhan melakukan penistaan yang dikenakan pada Ahok yang beragama Kristen dan orang yang dekat dengan Presiden Jokowi telah memperkuat para penentang Jokowi di negara yang penduduknya 90% orang Islam. Tapi pemerintah juga mengakui 5 agama lainnya, yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih terus menyimak VOA Siaran Indonesia mengudara langsung dari Washington DC bersama saya Eva Masreva dan Aryono Arifin. Ari punya satu info menarik nih, Ari ya.
Ya, kurang lebih 13 tahun yang lalu, tepatnya pada hari ini tanggal 17 November, seorang bodybuilder dan juga bintang film yang pernah memerankan tokoh Terminator, tahu dong siapa?
Tahu, Arnold.
Ya, dia disumpah menjadi gubernur negara bagian California yang ke-38.
Ini kayaknya mengikuti jejaknya Reagan ya. Jadi Reagan dari bintang film bintang terus film. Jadi masuk dunia politik. Schwarzenegger juga tampaknya begitu, Eric.
Iya, tapi bedanya dia lahirnya di Austria.
Oh, bukan orang
bukan orang Amerika kelahiran.
Kelahiran.
Jadi dia dinaturalisasi, dia lahirnya di Austria. Kemudian ya waktu pertama kali pindah ke Amerika juga pada tahun 68 dia tuh masih belum bisa bahasa Inggris. Wow. Tahun 75 deh.
Berarti kita ada awal kesempatan dong, Ri. Siapa tahu.
Eva mau menjabat?
Enggak, kan sampai sekarang kan belum.
Boleh, ya. Boleh.
Oke, jadi terus ceritanya si Schwarzenegger, kan jadi, sekarang udah gak gubernur lagi kan?
Udah gak gubernur, tapi ini benar-benar membuka mata dunia bahwa siapapun juga bisa jadi gubernur atau presiden di Amerika. Reagan bintang film, terus juga siapa namanya, Clint Eastwood sempat jadi wali kota kan?
Iya.
Carmel.
Ya, betul.
Terus sekarang
Schwarzenegger
menjadi gubernur gitu.
Dan mudah-mudahan bakal ada lagi yang lainnya ya. Karena masih akan terus terbuka untuk kesempatan, jangan khawatir dengan hasil pemilu yang kata orang.
Billionaire menutup. Menjadi presiden.
Iya, sekarang billionaire menjadi presiden. Ini gak berarti menutup kemungkinan minoritas juga bisa jadi pemimpin kelak.
Betul.
Voice of America, VOA.
Saudara pendengar, Presiden Amerika Barack Obama menekankan pentingnya transisi kekuasaan yang damai di Amerika. Ketika ia berbicara kepada rakyat Yunani hari Rabu mengenai demokrasi. Selengkapnya disampaikan oleh Made Yoni.
Berpidato di Pusat Kebudayaan Yayasan Stavros Niarchos di Athena, Presiden Obama mengatakan pemilu Presiden Amerika baru-baru ini menjadi contoh baik mengenai demokrasi.
You may have noticed the next American president and I could not be more different. We have very different points of view, but American democracy is bigger than any one person. And that's why we have a tradition of the outgoing president welcoming the new one in, as I did last week.
Presiden Obama mengatakan, sebagaimana disaksikan Presiden Amerika berikutnya, sangat berbeda dengan dirinya. Pandangan keduanya sangat berbeda, tapi demokrasi Amerika lebih tinggi dari siapapun juga. Itu sebabnya mengapa Amerika mempunyai tradisi, di mana Presiden yang akan berakhir masa jabatannya menyambut Presiden yang baru, sebagaimana yang dilakukannya minggu lalu. Ia juga menekankan dukungan Amerika bagi Eropa dan keamanannya, terkait dengan keprihatinan bahwa pemerintahan Donald Trump mungkin akan memicu era isolasionisme di Amerika. Obama mengatakan NATO sangat penting dan memberikan kesinambungan penting meskipun terjadi transisi dalam pemerintahan di Amerika. Kemenangan Trump dicemari oleh demonstrasi di seluruh Amerika, mulai dari Oregon sampai California di bagian barat Amerika, sampai kota asal Trump di New York dan Massachusetts di bagian timur Amerika. Ada juga insiden-insiden terhadap kaum minoritas dan muslim pasca pemilu, hal yang ditanyakan kepada Trump dalam wawancara program 60 Minutes jaringan televisi CBS.
I am so saddened to hear that and I say stop it.
Trump mengatakan ia sedih mendengarnya dan menyerukan agar semua itu dihentikan. Keresahan politik timbul ketika Trump mulai memilih pejabat-pejabat dalam pemerintahannya, termasuk Ketua Partai Republik Reince Priebus sebagai kepala stafnya dan Stephen Bannon, seorang wartawan kontroversial pengikut kuat sayap kanan, sebagai penasehat politik seniornya. Tapi Molly Reynolds dari lembaga riset Brookings mengatakan kemampuan Trump untuk mendorong pemulihan nasional lebih tergantung pada nada retorikanya.
We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail, and then we have a slightly more muted version of Trump that we've seen come out from time to time.
Molly Reynolds mengatakan kita menyaksikan Trump yang keras seperti selama kampanye, kemudian kita menyaksikan Trump yang tampil lebih tenang. Pertanyaannya adalah apakah ketenangan itu yang akan tampak setelah ia menjabat di Gedung Putih. Trump diperkirakan akan mengumumkan anggota-anggota kabinetnya dalam minggu-minggu mendatang dan siapa-siapa yang ditunjuknya akan menunjukkan sikapnya sebagai presiden yang baru nanti.
Kini kita beralih ke Jakarta. Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke markas Kostrad memastikan, meskipun situasi Indonesia dalam kondisi aman, tetap harus ada kesiapan dari aparat keamanan Indonesia. Andi Lala melaporkan langsung dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada sekitar 3.500 prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad Rabu di markas Divisi Infanteri 1 Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden memerintahkan agar prajurit Kostrad menjadi kekuatan perekat kemajumukan bangsa. Presiden juga mengingatkan agar setiap prajurit TNI selalu waspada terhadap ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.
Sebagai komando utama, sebagai satuan pemukul strategis, jadilah kekuatan perekat kemajumukan bangsa. Lindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari mereka yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.
Presiden Jokowi selaku Panglima Tertinggi TNI juga memerintahkan agar Kostrad setia menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya perintahkan agar seluruh prajurit Kostrad maju tak gentar untuk menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Presiden mengingatkan agar pasukan Kostrad memegang teguh sumpah prajurit dan berdiri di atas semua golongan.
Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya tekankan agar setiap pasukan Kostrad selalu memegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Berdirilah tegak di atas semua golongan.
Usai pengarahan kepada prajurit Kostrad, pada wartawan Presiden Jokowi memastikan, meski situasi Indonesia dalam kondisi aman, namun kesiapan dari aparat keamanan Indonesia tetap harus ada.
Ancaman bisa dari dalam, bisa dari luar, tetapi sekarang sangat aman. Tetapi kesiapan tetap harus selalu ada.
Sementara itu, pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, kepada VOA berpendapat, kasus dugaan penistaan agama dan pasca demonstrasi 4 November lalu membuat Presiden harus memastikan kesiapan aparat TNI dan Polri untuk mengantisipasi ancaman dari kelompok politik yang hendak memaksakan kehendak.
Indonesia ini kok kayaknya suasananya mencekam, kok kayaknya ada sebagian orang yang memaksakan kehendak, sebagian yang lain juga berpendapat yang lain, gitu. Ada semacam indikasi itu, maka sangat bisa dipahami ketika Presiden angkat dengan ke basis-basis utama, misalnya ke TNI Angkatan, ke polisi, ini penting.
Kunjungan Presiden Jokowi ke basis-basis pasukan strategis TNI dan Polri menurut Ridwan Habib juga menjadi sinyal dari Presiden kepada kelompok politik yang ingin memaksakan kehendak atau kepentingannya.
Presiden saya lihat menegaskan itu, kan, bahwa Indonesia itu negara kesatuan, sebetulnya bineka, kemudian tidak bisa kemudian ditekan-tekan, begitu, ditekan-tekan oleh golongan atau kelompok tertentu.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, pakar genetika di Republik Ceko mendesak masyarakat agar menyerahkan sampel DNA dengan harapan mereka mungkin masih terkait dengan keluarga kerajaan Ceko. Sekarang ini tidak banyak keuntungan menjadi anggota keluarga bangsawan seperti sekitar satu abad silam. Tetapi para ilmuwan menyatakan ada sejumlah keuntungan nyata bila mengetahui riwayat genetik kita. Laporan wartawan VOA Kevin Enoch selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin dalam rubrik Info Science dan Kesehatan berikut ini.
Riwayat keluarga Lobkowicz bermula pada tahun 1300-an pada masa kerajaan Bohemia. Para anggota keluarga Ningrat itu masih memegang jabatan-jabatan penting dalam bidang politik, keagamaan, dan perdagangan di Republik Ceko sekarang ini. Para pakar genetika sekarang ini menggunakan tes DNA untuk mengetahui cabang-cabang baru dalam pohon keluarga Lobkowicz. Thomas Zavoral, seorang arkeolog, mengatakan,
"These remains were found at the chapel of the St. Cross Church at Clodrupi."
Kerangka-kerangka ini kami temukan di kapel gereja St. Cross di Clodrupi, dan mungkin ini termasuk keturunan keluarga Lobkowicz. Dr. Zarski sedang mempelajari dan menganalisisnya.
Tetapi para ilmuwan bukan hanya melakukan tes terhadap kerangka tersebut. Siapapun yang mengira mungkin termasuk keturunan bangsawan itu juga didesak untuk menyerahkan DNA mereka. Emanuel Zdarsky, pakar genetika, mengatakan,
"The project is called Lobkowicz Plus. The plus signifies the added clinical part of the research. The first part is the romantic part."
Proyek ini disebut Lobkowicz Plus. Plus ini menandakan bagian klinis tambahan dari riset ini. Bagian pertama adalah bagian romantisnya, di mana kita menyelidiki apakah ada keturunan yang masih tinggal di kawasan Clodrupi. Bagian kedua adalah bagian klinisnya yang secara teknis mirip dengan bagian pertama, dan di sini kami mencari pembawa dan pewaris beberapa variasi genetik yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit serius pada anak-anak.
Tes genetika dapat memberi orang tua informasi penting mengenai penyakit-penyakit keturunan, seperti fibrosis kistik yang mungkin mereka wariskan. Teresa Kolarova, seorang partisipan dalam penelitian itu, mengatakan,
"The name is well known enough to chime with the subconscious mind of the Czech population."
Nama Lobkowicz cukup dikenal dan tersimpan di benak rakyat Ceko dan menunjukkan kemampuan besar riset ini. Menurut saya, ini baik-baik saja, karena ini merupakan metode yang hebat yang dapat memunculkan hasil positif saja. Kita akan tahu apakah kita akan melahirkan anak yang sehat. Sekarang, ketika kita semakin paham mengenai penyakit keturunan, ini membuat para ibu tenang.
Dan sebagai bonusnya adalah kemungkinan memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga tertua di kawasan tersebut.
Dan berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dalam pernyataan belum lama ini di depan para wartawan asing, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menekankan pentingnya keterlibatan Amerika dalam menangani tantangan-tantangan paling sulit yang dihadapi dunia. Mengenai keamanan, Amerika memimpin upaya membentuk koalisi lebih dari 60 negara yang membantu menghentikan ISIS setelah kelompok Islamis itu menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah, menduduki kota-kota, menghancurkan komunitas, dan membunuh warga sipil. Setelah tidak ada kegiatan diplomatik selama 35 tahun, Amerika membantu memulai perundingan dengan Iran dan memimpin upaya yang memastikan bahwa program nuklir Iran bertujuan damai. Amerika terus memimpin perang melawan HIV/AIDS. Hasilnya, kata Menteri Kerry, tidak lama lagi kita akan melihat generasi pertama anak-anak bebas HIV/AIDS dilahirkan di Afrika. Itu terjadi berkat PEPFAR, program Amerika untuk membantu memberikan layanan kesehatan dan mengubah hidup warga. Ketika wabah Ebola pertama merebak di Afrika Barat, banyak pakar meramalkan bahwa 1 juta jiwa akan menjadi korban. Tetapi 3.000 tentara Amerika yang dikirim ke Afrika Barat oleh Presiden Barack Obama bekerja sama dengan personel dari banyak negara lain untuk membangun kapasitas layanan kesehatan lokal. Amerika menggalang gerakan internasional dan hasilnya ramalan korban 1 juta jiwa tidak menjadi kenyataan, kata Menteri Kerry. Dalam hal perubahan iklim, Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Tiongkok yang menjadi teladan mengenai cara mengurangi emisi secara global, langkah yang membantu meratakan jalan bagi penandatanganan Perjanjian Paris. Amerika membantu menyusun Perjanjian Kigali yang akan mengakhiri produksi dan penggunaan hidrofluorokarbon. Dan Amerika membantu melestarikan perairan seluas jutaan kilometer persegi di Antartika, Pasifik, dan Atlantik untuk menyelamatkan laut dan perikanan. Saya tidak pernah melihat sebelumnya Amerika terlibat sebegini besar yang mendatangkan manfaat bagi orang lain dalam upaya membantu negara-negara lain mengatasi krisis, mencapai perdamaian dan kestabilan, sehingga kita dapat menangani dengan baik apa yang terjadi di Amerika sendiri, kata Menteri Kerry. Saya tidak pernah melihat sebelumnya Amerika Serikat terlibat di banyak negara sekaligus menangani isu-isu signifikan dengan konsekuensi besar.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Ya, Anda masih terus bersama VOA Siaran Indonesia yang mengudara dari Washington DC. Hari ini di Amerika masih hari Rabu ya, 16 November 2016. Di Indonesia udah hari Kamis, 17 November.
Betul. Ini lagu judulnya Take Five.
Take Five. Dan Take yang bawain banyak ya, nggak cuma...
Jazzy, apa? Ya pokoknya salah satu lagu yang sering di ini deh, dirilis ulang oleh berbagai macam artis.
Benar, benar. Saya dengar ada Ella Fitzgerald pernah bawa ini, nggak tahu siapa punya nih. Kasnya Pak Jimmy kayaknya. Okay. Nah, ini beberapa jam lalu kita dapat informasi bahwa Presiden Barack Obama katanya akan memberikan penghargaan tertinggi untuk warga sipil yang pernah diberikan pemerintah Amerika, namanya Presidential Medal of Freedom.
Wow.
Nah, ada 21 orang yang dapat penghargaan, tapi ini cukup variatif. Biasanya tuh tokoh HAM gitu ya, Ria, misalnya, atau penulis. Ini enggak, ini mulai dari musisi, penyanyi, sampai ada Ellen DeGeneres juga dapat ya.
Nah,
entertainers.
Ngomong-ngomong artis dan musisi, kayaknya emang Presiden Obama tuh emang dari dulu emang selalu deket ya dengan nama-nama tokoh terkenal ya.
Betul.
Yang kampanye buat mereka, yang kampanye buat dia juga dulu terkenal banget kan, artis-artis gitu loh.
Nah, jadi ada yang dapat penghargaan ini, ada mulai dari Robert De Niro, Cecily Tyson, Tom Hanks, dan Robert Redford.
Wow.
Juga ada Kareem Abdul-Jabbar ya, itu pemain basket.
Pemain basket, Michael Jordan juga denger-denger ya.
Dan ada komentator berita olahraga.
Sports.
Ya, sports. Nah, Vin Scully. Dan ada Ellen DeGeneres, dan Diana Ross, dan Bruce Springsteen.
Wah.
Juga ada banyak yang lain ya, ada filantropis.
Bill dan Melinda Gates. Dan juga polymath physicist Richard Garwin. Seorang arsitek Frank Gehry. Terus desainer Maya Lin. Produser Lauren Michaels yang bikin Saturday Night Live. Wah, itu jangan apa karena ini ya, Presiden Obama sempat beberapa kali tampil di SNL juga. Tapi emang jenius juga sih Lauren Michaels otaknya. Benar. Gitu.
Dan banyak yang lainnya, termasuk ada Presiden Miami-Dade College di Florida. Kita akan bicara lagi banyak tentang hal ini sesaat lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Mazreva dan Aryono Arifin kembali bersama Anda dalam siaran pagi VOA Kamis 17 November 2016. Nah, tahukah Anda kalau ternyata sekarang ini, Ri, nyamuk pembawa malaria sudah semakin kebal insektisida. Aduh. Dan ternyata satu-satunya bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk. Ini balik lagi ke zaman dulu nih, kelambu. Tapi kelambunya bukan kelambu biasa, cuman kelambu yang direndam bahan kimia.
Ya, lalu udah nggak bisa disemprot lagi ya. Laporannya akan bisa kita ikuti sesaat lagi. Namun sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu sari berita.
Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan tim transisinya berlangsung sangat polos, menyangkal laporan-laporan adanya perseteruan keras di antara penasihat utamanya mengenai jabatan-jabatan penting keamanan nasional dalam pemerintahan barunya. Proses yang sangat teratur berlangsung sementara saya memutuskan jabatan kabinet dan banyak lagi posisi lainnya, kata Trump lewat akun Twitternya. Hanya saya yang mengetahui siapa finalisnya. Komentar itu menyusul laporan-laporan media berita Amerika bahwa tim transisinya diwarnai gejolak setelah para pembantunya mendepak dua penasihat keamanan nasionalnya dari kelompok transisi itu. Asosiasi Wartawan Gedung Putih mengatakan adalah tidak bisa diterima bahwa Presiden terpilih Donald Trump pergi tanpa wartawan setelah ia meninggalkan kediamannya di New York Selasa malam untuk makan malam di sebuah restoran. Tim transisi Trump sebelumnya mengatakan kepada para awak media bahwa ia tidak akan muncul di hadapan publik pada sisa hari itu. Tim transisi mengatakan menutup hari presiden itu sehingga para wartawan tidak mengharapkan ada acara. Trump pergi tidak jauh dari gedung tinggi tempat tinggalnya ke 21 Club di Manhattan untuk makan malam bersama keluarganya. CNN melaporkan bahwa seorang staf Bloomberg yang kebetulan juga makan di restoran itu memasang foto di Twitter sehingga para wartawan mengetahuinya. Seorang laki-laki Amerika keturunan Somalia telah dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena berkonspirasi untuk memberikan dukungan material kepada ISIS. Mohamed Farah, usia 22 tahun, adalah salah seorang dari 9 laki-laki dari komunitas warga Somalia yang besar di Minnesota yang dijatuhi hukuman minggu ini karena berkomplot untuk bergabung dengan kelompok militan itu. Farah adalah salah satu dari 3 terdakwa yang menolak mengaku bersalah dan membawa kasusnya ke pengadilan juri. Ia didapati bersalah dalam bulan Mei, berkonspirasi untuk bergabung dengan ISIS dan melakukan pembunuhan di luar negeri. Presiden Amerika Barack Obama memulai pidato di Athena Yunani hari Rabu dengan menghormati tempat lahirnya demokrasi. Dalam pidatonya yang mungkin terakhir di negara lain, Presiden Obama mengatakan setelah 8 tahun menjabat, ia masih yakin rakyat di semua negara mempunyai keinginan yang sama untuk mengatur hidup dan masyarakat mereka sendiri. Pangeran William dari Inggris hari Rabu berkunjung ke kuil Ngokson di Hanoi sebelum menghadiri resepsi yang diselenggarakan kedutaan Inggris di negara itu. Pangeran William yang menjadi presiden organisasi pelestarian United for Wildlife menggunakan kunjungannya ke negara komunis itu untuk mendesak para pemimpin Vietnam agar meningkatkan perang melawan penyeludupan satwa liar. Menlu Amerika John Kerry hari Rabu mengatakan tidak memerangi perubahan iklim merupakan kegagalan moral, sebuah pengkhianatan bagi dampak yang menghancurkan. Menlu Kerry berbicara pada konferensi iklim PBB di Marrakesh. Sekian sari berita VOA.
Dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Surabaya.
Kita ini Indonesia, kita harus wajib bangga dengan kebinekaan kita. Segala bentuk tindakan-tindakan yang mengatasnamakan apapun itu tidak dapat dibenarkan. Kita sebagai pemuda sangat dan sangat mendukung bagaimana pemerintah dalam hal ini memperhatikan. Karena ini bukan hanya isu daerah, tapi ini dalam nasional, Bang.
Itulah cuplikan informasi tentang Hari Toleransi Internasional yang diperingati di Surabaya. Masihkah kita hidup di lingkungan yang penuh toleransi?
Nah, ragu saya. Tapi...
ya, itu laporan bisa kita simak nanti ya. Juga jangan lewatkan yang satu ini.
Jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi Taman Nasional Amerika setiap tahun, mengagumi pemandangan indah dan air terjun yang mengagumkan, serta berkesempatan melihat berbagai satwa liar yang tinggal di habitat alamnya.
Ya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia.
Baik. Baiklah, kini kita simak berita ekonomi dan keuangan yang hari ini akan disampaikan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, produksi industri tidak berubah dalam bulan Oktober. Setelah turun banyak karena suhu udara yang lebih hangat dari normal, menyebabkan turunnya kebutuhan energi untuk pemanas. Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, hari Rabu mengatakan produksi tidak berubah. Pakar-pakar ekonomi memperkirakan kenaikan 0,2%, sementara keluaran energi turun 2,6%. Produksi manufaktur naik tipis 0,2%, sedangkan hasil pertambangan naik 2,1%, yang merupakan kinerja terbaiknya sejak Maret 2014. Dalam berita lain, McDonald's hari Senin mengumumkan restoran cepat saji itu sedang menguji coba Burger Big Mac Sriracha di 126 restoran di negara bagian Ohio sampai 31 Desember tahun ini. Sriracha adalah sambal yang umum ditambahkan dalam banyak hidangan di seluruh Asia Tenggara. McDonald's juga menguji saus Sriracha Big Mac yang bisa digunakan untuk cocolan McNuggets dan kentang goreng atau ditambahkan ke makanan lain untuk menyesuaikan selera. Penggunaan sambal sebagai penambah rasa untuk burger maupun cocolan sudah umum dilakukan di semua McDonald's di seluruh Indonesia. McDonald's akan mengumpulkan umpan balik tentang sandwich atau burger itu untuk memutuskan apakah menu tersebut bisa dipasarkan secara nasional di seluruh Amerika. Dalam pernyataannya, Presiden Central Ohio Co-op, Scott Nickel, mengatakan Sriracha Big Mac adalah versi baru burger klasik Amerika. Ia menambahkan, itu adalah cara untuk menyajikan rasa pedas Sriracha yang mulai disukai konsumen Amerika. Sambal dalam berbagai bentuk telah bermunculan dalam banyak menu, termasuk minuman mocha pedas yang diperkenalkan kedai kopi Starbucks September lalu. Dalam rumah-rumah di seluruh Amerika, kita mungkin juga bisa mendapati popcorn dan keripik kentang Sriracha atau sambal botol Sriracha yang digunakan untuk membuat beragam saus. Sementara itu, dalam perdagangan hari Selasa, saham McDonald's turun 0,5% atau turun 0,7% dalam tahun ini. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Pendengar, protes pecah lagi di seluruh Amerika. Kali ini sehubungan rencana pembangunan sebuah jalur pipa minyak yang dilewati lahan milik penduduk pribumi Amerika atau Indian di kota Dakota Utara. Maksud kami di wilayah Dakota Utara. Kita simak laporan yang disampaikan Jimmy Manan berikut ini.
Love, that's right. We are going to use love.
Standing Rock Sioux.
Standing Rock Sioux.
And all the other indigenous peoples of that region.
People.
Demonstran turun ke jalan-jalan di New York guna menyatakan solidaritas mereka dengan anggota suku Standing Rock Sioux yang berjuang untuk menghentikan pembangunan jalur pipa minyak Dakota Access. Warga Indian Amerika dan aktivis lingkungan mengatakan proyek ini mengancam suplai air dan akan mencemari tanah budaya suci orang Indian. Marty Goodman adalah salah satu pemrotes di New York ini.
We want to stand with the Sioux people in defending sacred land against poisonous pipelines that threaten millions of people in the entire region and threaten ultimately the climate of the entire planet.
Kami bersama dengan rakyat Sioux akan mempertahankan tanah suci dari ancaman jalur pipa beracun itu. Mereka mengancam jutaan manusia di seluruh kawasan itu dan pada akhirnya mengancam cuaca dari seluruh planet ini. Protes juga berlangsung di Milwaukee, Wisconsin, di depan bank Wells Fargo yang mendanai proyek itu. Anggota-anggota suku Sioux berkemah di sepanjang lokasi jalur pipa itu selama berbulan-bulan dalam upaya menghambat pekerjaan konstruksi. Protes ini semakin intensif sejak Juli ketika sebuah izin diperoleh untuk membuka lahan jalur pipa itu di dasar dari Sungai Missouri, Danau Owyhee, kurang dari 1 kilometer dari reservasi suku Indian itu. Sekitar 100 pemrotes ditahan akhir bulan lalu setelah terjadi konfrontasi disertai kekerasan dengan petugas polisi. Jalur pipa Dakota Access akan mengangkut paling sedikit 400 ribu barrel minyak mentah per hari dari lapangan minyak di North Dakota ke sebuah pusat penampungan di Illinois. Perusahaan yang mengoperasikan proyek ini telah menyerahkan permohonan kepada pengadilan federal untuk membatalkan perintah pemerintahan Obama agar menunda pekerjaan konstruksi di lahan federal ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, meskipun nyamuk pembawa penyakit malaria menjadi semakin kebal insektisida, kelambu yang direndam bahan kimia masih efektif untuk perlindungan dari malaria. Itulah hasil kajian selama 5 tahun yang dirilis hari Rabu dalam pertemuan tahunan American Society of Tropical Medicine and Hygiene di kota Atlanta. Laporan wartawan VOA Joe DeCapua dari Washington mengenai hal itu disampaikan oleh Carlina Amkas.
World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, mengkaji keampuhan kelambu yang disebut kelambu insektisida tahan lama di Benin, Kamerun, Kenya, Sudan, dan India. Ilmuwan WHO, Dr. Tessa Knox, membantu mengevaluasi hasil-hasil kajian itu.
The main outcome from the study was very positive. It basically indicated that
hasil utama kajian ini sangat positif. Intinya menunjukkan kelambu tahan lama yang kini digunakan di seluruh sub-Sahara Afrika betul-betul berhasil. Demikian dikatakan Dr. Knox. Tetapi jika nyamuk nantinya kebal bahan kimia yang digunakan pada kelambu itu, bagaimana alat itu bisa memberi perlindungan yang baik dari malaria?
So a mosquito could land on a net, and while it wouldn't die immediately, what it would do is continue to.
Nyamuk bisa hinggap di kelambu, dan selagi tidak mati segera, nyamuk akan terus mencari lubang pada kelambu supaya bisa masuk dan menggigit orang dalam kelambu. Dalam proses itu, nyamuk terkena permukaan kelambu, menyerap insektisida, dan akhirnya mati akibat terkena dosis insektisida yang mematikan. Jadi, walaupun tidak langsung mati, proses pencarian itu akan menyebabkan nyamuk pada akhirnya mati. Demikian dikatakan Knox. Namun, menurutnya, kebutuhan akan alat penangkal malaria yang baru dan lebih baik tetap mendesak.
Some of these tools that have recently been evaluated are things like new insecticides or new formulations.
Beberapa alat baru yang belum lama ini dievaluasi adalah insektisida baru atau formula baru yang mencampur lebih dari satu insektisida. Juga memanipulasi genetika nyamuk yang kemudian dilepas, yang pada dasarnya akan mengubah struktur populasi nyamuk dan mengurangi kemampuannya menularkan malaria. Demikian dikatakan Knox. Di lokasi kajian di Sudan, tim peneliti menyemprot dinding rumah dengan insektisida yang bahan kimianya berbeda dari yang digunakan pada kelambu. Menurut mereka, itu mengurangi penularan sampai 50% lebih baik dibanding hanya menggunakan kelambu insektisida tahan lama. Dr. Knox mengatakan, insektisida yang digunakan melawan malaria tidak menimbulkan efek buruk pada manusia. Semua bahan kimia yang digunakan secara luas di seluruh sub-Sahara Afrika telah melewati uji keamanan yang sangat ketat guna mendapatkan rekomendasi WHO yang memberikan izin penggunaannya. WHO menyebut kelambu insektisida tahan lama itu landasan upaya pengendalian malaria di sub-Sahara Afrika yang menanggung 90% beban malaria global. Menurut WHO, ketersediaan kelambu itu di kawasan tersebut naik dari 2% tahun 2000 menjadi 53% pada tahun 2015. The Voice of America, VOA.
Anda masih terus bersama saya, Fama Zreva dan Aryono Arifin di VOA Siaran Indonesia. Nah, kita seminggu lagi nih mau ada hajatan besar ya, Ri?
Iya, apa namanya?
Black Friday.
Black Friday, karena setelah Thanksgiving itu kebiasaan dimulainya musim belanja orang Amerika itu biasanya setelah Thanksgiving kan.
Jadi kira-kira 25 November sampai mendekati Natal ya. Nanti setelah Natal baru deh berhenti dikit.
Kalau dipikir-pikir Thanksgiving itu adalah hari raya di Amerika yang cukup besar loh. Maksudnya ya bisa dibilang itu kalau misalnya kita nggak merayakan Natal, itu orang Amerika tuh merayakan Thanksgiving itu karena tradisi Amerika aja gitu loh.
Dan saya kan baru nih hidup di sini dibandingkan Ari misalnya atau teman-teman yang lain. Saya surprise juga kalau ternyata kalau Natal tuh misalnya toko-toko sembako semuanya masih pada buka. Tapi kalau Thanksgiving itu kita udah dikirimin
tutup
pemberitahuan loh ke rumah. Ini Safeway bakal tutup 2 hari misalnya.
Bakal siap-siap. Tutup.
Nah, menjelang Black Friday ada satu app yang baru diperkenalkan Amazon. Karena ternyata Amazon tuh sudah hari ini sudah memulai program sale besar-besaran. Black Friday-nya udah dimulai dari hari ini tanggal 17, seminggu sebelumnya. Dan dia memperkenalkan satu aplikasi di iPhone yang katanya bisa membuat kita men-scanning ya dibilangnya, memindai.
Oh gitu.
Memindai isi kotak, isi hadiah.
Ya saya kurang ngerti katanya tapi ya gitu deh pokoknya.
Betul. Gitu kan, jadi kalau misalnya saya mau beli hadiah untuk seseorang, misalnya sebelum sampai di rumah saya udah bisa tahu oh beneran nih isinya yang saya beli kamera atau iPhone. Tapi persoalannya adalah gimana kalau orang yang mau kita kasih yang tahu?
Iya. Sebel kan? Enggak surprise lagi dong nanti.
Misalnya Ari mau ngasih ke istrinya, atau app itu dipakai sama istrinya nih isinya apa sih? Cret, ketahuan deh misalnya.
Tahu isinya apa? Ini saya enggak perlu, mendingan beliin yang satu lagi dong gitu kan.
Iya kan? Merusak mood ya.
Buyar semua nanti.
Buyar semuanya. Dan sepertinya ini bukan cuma Amazon yang akan mengeluarkan aplikasi seperti ini, tapi juga banyak yang lain. Kita tunggu aja sampai Black Friday, Ari.
Iya, ntar tinggal di tit gitu pokoknya.
Mendengar hari Rabu 16 November kemarin diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Nah, di Surabaya ada sekitar 50 pemuda dan mahasiswa menggelar doa bersama sekaligus refleksi mengenai semangat toleransi di Indonesia yang dinilai semakin pudar. Kita simak laporan Petrus Rizky langsung dari Surabaya.
Kau suruh aku berpikir, kau tuduh aku kafir.
Pembacaan puisi karya Kiai Haji Mustofa Bisri ini mengiringi aksi solidaritas pemuda-pemudi di Surabaya dari berbagai elemen dan daerah sambil menyalakan lilin yang dirangkai menjadi tanda damai. Puluhan lilin itu melingkari foto Intan, balita korban bom di Samarinda yang akhirnya meninggal dunia. Koordinator aksi Theodoricus Hanpalam mengatakan pihaknya mengecam aksi kekerasan dan teror yang dilakukan di Samarinda pada 13 November lalu maupun di tempat lain sehingga menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, seluruh elemen masyarakat wajib ikut menjaga kebinekaan yang dimiliki sebagai kekuatan yang mempersatukan.
Kita ini Indonesia, kita harus wajib bangga dengan kebinekaan kita. Segala bentuk tindakan-tindakan yang mengatasnamakan apapun itu tidak dapat dibenarkan. Kita sebagai pemuda sangat mendukung bagaimana pemerintah dalam hal ini memperhatikan. Karena ini bukan hanya isu daerah, tapi ini dalam nasional.
Koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi Jihad Aan Ansori mengatakan, peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Jakarta dan beberapa daerah dengan membawa sentimen agama merupakan bukti semakin melemahnya toleransi. Aan Ansori mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk memberi jaminan bagi semua warga negara dari semua tindakan teror yang dilakukan kelompok intoleran.
Situasi toleransi di Indonesia saya kira semakin memburuk dan itu puncaknya adalah Ahok ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Selain itu kemarin di Samarinda juga ada bom, di gereja, kemudian di Tanjung Balai. Saya kira tugas Jokowi sebagai presiden untuk memastikan adanya jaminan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan semakin lama semakin berat dan perlu didorong oleh semua pihak. TNI dan juga kepolisian harus secara tegas untuk bertindak terhadap kelompok-kelompok intoleran yang selama ini perilakunya sudah meresahkan terutama terhadap kelompok minoritas.
Diungkapkan oleh Santi dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Surabaya, meski masih ada pemimpin maupun tokoh masyarakat yang mendukung toleransi dan kemajumukan di Indonesia, masyarakat serta generasi muda dan mahasiswa harus ikut mendukung penguatan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan di Indonesia.
Saya yakin sih, tapi nggak bisa dari tokoh-tokohnya aja sih, jadi dari masyarakatnya juga harus ikut serta yang maksimal gitu loh, jadi nggak bisa hanya mengandalkan tokoh-tokoh aja, jadi kita sebagai, apalagi mahasiswa ya, mahasiswa juga harus ikut serta lebih banyak untuk toleransi.
Santi berharap toleransi di Indonesia dapat dikuatkan dengan adanya saling menghormati dan menghargai antar anak bangsa, serta menjauhkan rasa curiga maupun merendahkan kelompok masyarakat lain.
Harapan saya semoga Indonesia semakin aman-aman aja, terus gak ada antar budaya atau antar agama, gak ada saling bentrok lagi, terus aman-aman aja, semuanya tentram.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, tiga orang dosen ilmu politik dan analis dari Indonesia melakukan pengamatan terhadap proses kampanye dan penyelenggaraan pemilihan presiden. Pengamatan itu dilakukan sejak sekitar dua minggu menjelang hari pemilu, Selasa 8 November lalu. Leonard Triono dari VOA mewawancarai mereka dan berikut cuplikannya.
Selamat pagi pendengar, kami beruntung sekali pagi ini di studio kami di Washington ada tiga orang tamu dari Indonesia, tapi mungkin lebih tepatnya saya persilahkan mereka untuk memperkenalkan diri secara singkat. Mulai dari Bapak, silakan.
Saya Ari Bowo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
Kemudian yang kedua.
Ya, saya Muhammad Asfar, sama dengan Pak Ari Bowo, sehari-hari ngajar di Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, aktif juga di Pusdiham, salah satu lembaga survei dan konsultan politik di Indonesia.
Kemudian tamu yang ketiga, silakan Pak.
Saya Ahmad Khalis Hamzah, saya pengurus alumni Universitas Airlangga, saya juga dosen, dan saya adalah pensiun dari Konsulat Amerika Serikat di Surabaya sebagai Political and Economic Specialist.
Ya, baik. Ini menarik sekali. Kebetulan bapak-bapak ini datang di Amerika pas pemilu di Amerika. Tapi mungkin di Amerika sudah beberapa lama. Kalau bisa cerita secara singkat, kesan khusus, silakan Pak Asfar. Mulai dari Pak Kolis lah. Silakan Pak Kolis.
Ada banyak kesan yang kita pelajari, Mas. Jadi, negara Amerika Serikat ini kan negara demokrasi yang lama, ya. Jadi, filosofi demokrasi, tradisi demokrasi, itu sudah lama dan sudah bagus. Itu yang kesan-kesan positif itu yang perlu kita pelajari. Tetapi kita juga perlu menginformasikan kepada siapapun, terutama di negara Indonesia, bahwa di negara kita pun meskipun pendek kalau kita hitung dari era reformasi, sebetulnya kita memiliki progres yang cepat lah kalau misalkan dibanding dengan negara yang lain. Jadi mudah-mudahan Indonesia kedepannya dengan pengalaman-pengalaman seperti ini dan juga dari masukan-masukan yang positif itu akan menjadi lebih baik di kemudian hari.
Terima kasih Pak Asfar.
Ya, kalau saya kesan utama itu tentang kecerdasan pemilih di sini gitu. Jadi saya bicara dengan supir, saya bicara dengan penjual hotdog, saya bicara dengan orang-orang bawah, itu mereka sangat paham tentang politik gitu. Nah, seandainya masyarakat Indonesia kayak Amerika, maka dunia politik di Indonesia itu betul-betul jauh lebih baik gitu. Saya tidak bisa bayangkan itu, misalnya dari berbagai survei, akses orang Jakarta terhadap medsos itu hampir 60%. Tetapi misalnya di sebelahnya Lampung itu hanya 0,8%. Jadi jauh sekali di tingkat provinsi gitu. Nah, artinya kan kita bisa bayangkan Jakarta itu kurang lebih 3-4 tahun lagi kayak Amerika. Tetapi yang di Lampung yang sebelahnya Jakarta itu baru 0,8 akses terhadap medsos, itu mungkin masih puluhan tahun lagi itu mengikuti kayak. Yeah. Nah, Amerika dugaan saya kurang lebih kayak begitu.
Pak Ari Bowo, silakan.
Iya. Yeah. Saya melihat kelemahan mendasar di sistem pemilihan Amerika itu sistem dua partai itu sangat hegemonik, sangat kuat. Itu banyak yang mengatakan puluhan tahun ini sebetulnya Amerika memunculkan kandidat-kandidat presiden yang tidak terlalu pintar, tidak terlalu cerdas, bahkan banyak yang tidak paham tentang misalnya bagaimana memahami orang-orang Islam di Asia, di beberapa negara yang lain. Mereka lebih melihat Amerika sebagai sebuah negara besar, sehingga semua harus ada di bawah mereka. Nah, karena itu banyak perlawanan luar biasa, dan orang Amerika tidak bisa memilih alternatif ketiga, keempat. Karena itu, mohon maaf, kami melihat dan kami bicara dengan supir-supir ini pemilihan presiden paling jelek di Amerika. Dua-duanya itu orang-orang yang nggak terlalu bagus. Yeah. Sebelumnya tidak layak untuk dipilih sebetulnya untuk negara besar kayak di Amerika. Yeah. Nah, kalau saya melihat dengan Indonesia saya yakin 2020 itu kandidat-kandidat muda lebih banyak, lebih bagus, dan alternatifnya lebih banyak. Jadi kalau saya melihat dari situ sebenarnya, Indonesia untuk pemilihan presiden akan datang itu jauh lebih bagus, kandidatnya jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan misalnya pemilihan presiden Amerika saat ini.
Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan.
Terima kasih.
Pendengar, jutaan orang di seluruh dunia mengunjungi Taman Nasional Amerika setiap tahun, mengagumi pemandangan indah dan air terjun yang mengagumkan, serta juga berkesempatan melihat berbagai satwa liar yang tinggal di habitat alaminya. Micah Mayer berupaya mengunjungi lebih dari 400 taman nasional. Dia bertemu dengan VOA di Taman Nasional Acadia di timur laut negara bagian Maine. Dan kini kita simak laporannya bersama Puspita Sariwati.
Musik.
Jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi Taman Nasional Amerika setiap tahun, mengagumi pemandangan indah dan air terjun yang mengagumkan, serta berkesempatan melihat berbagai satwa liar yang tinggal di habitat alamnya. Ini adalah Taman Nasional Acadia, terletak di timur laut negara bagian Maine, terkenal dengan mata airnya, pemandangannya yang indah dan jalan kereta api bersejarah, serta menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Micah Mayer adalah salah seorang pengunjung yang beruntung. Ia mengatakan,
"What I think made Acadia unique was that you have these big mountains right next to the ocean."
Yang membuat Acadia unik adalah tempat ini memiliki gunung-gunung besar yang bersebelahan dengan laut, sehingga batu-batuan, ombak samudra, dan pegunungan tampaknya menjadi ciri khas dari Taman Nasional Acadia ini. Taman Acadia adalah taman nasional pertama yang ditetapkan di sebelah timur dari Sungai Mississippi. Luas Acadia lebih dari 20 ribu hektar dan terdiri dari hutan yang subur, pantai berbatu-batu, dan pegunungan granit yang megah. Keluarga-keluarga dari seluruh Amerika dan seluruh dunia berkunjung ke Maine untuk menikmati taman ini dan satwa liarnya yang menakjubkan selama satu abad terakhir ini. Taman nasional ini berhasil dipertahankan dan dilestarikan berkat kemurahan hati sekelompok warga Amerika kaya yang menyumbangkan dana bagi pelestarian dan pemeliharaan taman ini. Mereka telah membantu melindungi dan melestarikan lahan yang semakin langka dan berharga ini bagi setiap warga Amerika. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Terima kasih Anda masih terus menyimak siaran pagi VOA Washington bersama saya Eva Masriva, Aryono Arifin, juga ada produser kami Jimmy Manan dan teknisi Vasco Volarich.
Betul. Iya. Vasco Volarich itu adalah seorang teknisi handal. Salah satu yang apa namanya? Yang dipercaya oleh VOA. Semuanya juga
senior,
dipercaya.
Kayaknya, senior.
Iya, betul. Semuanya dipercaya, cuman dia salah satu yang apa namanya? Yang dikenal sama
paling top.
Senior-senior gitu.
Betul. Nah, tadi kita sempat ngomong soal Black Friday. Masih seminggu lagi, tapi saya sih paling enggak dan teman-teman cewek-cewek yang ada di sini ini udah pada mulai siap-siap kirim apa yang mau dikejar ya, apa mau. Cuman ya biasa lah kalau perempuan kan yang barang-barang sekunder yang udah enggak penting dibeli-beli lagi karena
seperti
dengan
apa,
pertimbangan.
Seperti apa tuh sekunder tuh seperti apa?
Misalnya
seperti apa?
Tas. Oh, coat. Okay. Padahal udah ada, coat udah ada berapa misalnya 5. Tetap aja enggak enak nih. Kali ini ada dari apalah misalnya.
Iya kan harus ganti-ganti.
Iya, tapi kan dibandingkan laki-laki coba. Laki-laki apa ya? Kan,
biasanya sih kalau misalnya enggak tahu ya laki-laki biasanya mereka mencari barang yang sudah uzur di rumahnya gitu. Jadi kayak umpamanya TV udah mau rusak. Ini kayak kita harus cari TV lagi deh nih. Mungkin kalau Black Friday itu ada sale yang bagus gitu.
Tapi saya gak habis pikir kok sampai ada beberapa teman-teman cowok yang sampai camping gitu loh, Ri. Beneran gitu, Ri?
Iya.
Turunnya beneran drastis.
Itu sih kayaknya camping tuh kayak ini aja, kayak Halloween gitu loh. Sesuatu hal yang harus dilakukan demi kebersamaan dan seseruan aja. Gitu. Sale-nya sih gak banyak dan sekarang nih setelah sale udah lewat ada juga yang namanya kan Cyber Monday gitu
ya,
loh.
Iya, Cyber Monday.
Gitu.
Jadi, itu untuk yang beli lewat online ya,
online.
Dunia maya.
Dan harganya juga gak jauh beda, sama aja kayak kita kalau misalnya udah sampai bermalam di depan toko gitu, sampai berkemah itu kan dingin.
Bener,
abis
bener.
Udah menjelang musim. Desember pula.
Betul. Dan di mall-mall atau di pusat-pusat perbelanjaan yang kayak factory outletnya gitu ya, saya lihat banyak yang turun malah kelompok the millennials, bukan yang angkatan kita sih udah jarang lah yang turun. Mungkin
angkatan kita aja deh. Angkatan kita gampang masuk angin, jadi kita mendingan di rumah aja gitu. Biarin lah yang lebih muda, mereka. Bahkan saya kalau bisa nih, kalau saya punya ponakan atau punya adik gitu,
suruh dia yang jalan.
Ya suruh mereka aja, ngapain juga kita.
Coba
ya.
Titipin om mau beli
tolong speaker. Tolong bawain ya om, perlu tape player. Masih ada nggak tape player? Ya ampun, tape player. CD player. MP3. Nah, CD juga ya ketahuan di umur.
Ya, untuk kalian terus ingin menyimak VOA, Anda bisa juga simak melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Betul juga, ikuti juga sejumlah social media kami, Instagram, Facebook, dan juga Twitter, VOA Indonesia. And the world.